Esekiel, áttundi kafli. Á sjötta árinu, á fimmta degi sjötta mánaðar, þegar ég sat í húsi mínu og öldungar Júda sátu frammi fyrir mér, féll hönd drottins Guðs á mig. Ég leit upp og sá veru sem er líktist manni. Það sem virtust vera lendar hans og niður úr var eldur, en frá lendum hans og upp á við var skær ljómi, líkur gljáandi hvítagulli. Hann rétti það fram sem líktist hendi og greip í hárbrúsk minn. Þá hóf andinn mig upp milli himins og jarðar og flutti mig til Jerúsalem í guðlegum sínum, að innganginum að innra hliðinu sem snýr í norður, þar sem mynd afbrýðinar er, sem vekur brennandi afbrýði. Þar var dýrð Guðs Ísraels og var alveg eins og sýnin sem ég hafði séð á sléttunni. Hann sagði við mig, mannssonur, líttu upp og til norðurs. Þá leit ég til norðurs og sá að altari stóð norðan við hliðið og var þessi mynd afbrýðinar í innganginum. Hann sagði við mig, mannssonur, sérðu hvað þeir hafa stað. Ísraels menn fremja hér þá miklu svívirðu að fjarlægjast helgidóminn. En þú munt sjá enn meiri svívirðu. Hann leiddi mig að inngangi forgarsins og þegar ég gætti að, sá ég að gat var á múrvegnum. Hann sagði við mig, mannssonur, brjóttu þér leið gegnum múrin. Þegar ég braust gegnum múrin, voru þar dyr fyrir. Hann sagði við mig, farðu inn og líttu á hinar hryllilegu svívirðingar sem hér eru framdar. Ég fór inn og litaðist og sá að þar voru alls konar myndir af skriðkvikindum og skepnum og öllum skurgóðum Ísraelsmanna ristar á allan múrveggin. Frammi fyrir þeim stóðu 70 af öldungum Ísraels og meðal þeirra Jasania Safansson. Hver þeirra hélt á reykelsiskeri í hendi sér og stóð ilmandi reykelsismökkur upp af þeim. Hann sagði við mig, sérðu mannssonur hvað öldungar Ísraels hafa stað í myrkrinu, hver í sinni mynda stúku. Því að þeir hugsa, drottinn sér okkur ekki, drottinn hefur yfirgefið landið. Þá sagði hann við mig, þú munt sjá þá fremja enn meiri svívirðingar. Því næst leiddi hann mig að inngangi norðurhliðsins að húsi drottins. Þar sátu konur og grétu Tammús. Og hann sagði við mig, sérðu þetta mannssonur, en þú munt sjá enn meiri svívirðingar en þessar. Því næst leiddi hann mig í innri forgarð hús drottins. Þar við inngangin í musteri drottins voru það bil 25 menn á milli forsalarins og altarisins. Þeir sneru bakinu í musteri drottins en andlitinu í austur og létu fallast til jarðar og tilbáðu sólina í austri. Hann sagði við mig, sérðu þetta mannssonur. Nægir júdamönnum ekki að hafa þar svívirðingar í frammi sem þeir fremja hér, fylla landið ofbeldi og vekja reiði mína hvað eftir annað. Auk þessa halda þeir svo mínmiðar grein að vörum sér. Ég mun bregðast við þessu af heift, ég mun ekki líta þá vægðarauga og ekki sína þeim miskun. Þó þeir hrópi hástöfum í eyrum mér, mun ég ekki hlusta á þá.